Tak dobré ráno, bratři a sestry. Já jsem se chtěl jakoby na úvod představit, což teda Adam už udělal. Jenom snad bych doplnil, že chodíme s manželkou v Praze k baptistům na Topolce a známe se s Adamem už velmi dlouho let. A na tom semináři jsem nic neříkal, jenom jsem na mě byl přítomný. Ale ano, je to pravda, sám jsem si na to vzpomněl, úplně jsem na to zapomněl. Už se vlastně s některými tady známe, ale taky si už teda někoho nepamatuji, takže se omlouvám až na vlastně tady mou jinou kolegyni z ETSky. Vás moc neznám, takže doufám, že budu mít nějakou malou příležitost vás poznat. Tak přečteme na úvod text. Prosím, abychom z úcty k písmu povstali. Bude to Genesis 4. kapitola od 1. do 17. verše. Že Genesis 4. 1 až 17. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získal jsem muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Abela. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodů z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho oběť nezhlédl. Proto Kain splanul velikým hněvem a zesinal tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč jsi tak splanul? Proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro. Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Kde je tvůj bratr Abel? Odpověděl, nevím, copak jsem strážcem svého bratra? Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Nyní budeš proklet a odvržen od země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijela krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Kain Hospodinu odpověděl, můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil jsi mě ze země, budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ale Hospodin řekl, Nikdo, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain odešel od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu sedal do stavby města a nazval ho Enoch. Tak, děkuji, můžeme se posadit. Pro dnešní kázání jsem vybral texty, které mě osobně říkají něco podstatného do dnešní společenské situace. Jistě bychom marně hledali mezi námi někoho, kdo by nespozoroval, že současná společenská nálada nepřekypuje zrovna vzájemnou úctou, přátelským duchem, porozuměním. Nejvíce se jeví, že převažuje pocit jakéhosi vzájemného odcizení. A co hůř, dokonce někdy panuje názor, že na toto odcizení máme jisté právo. A to sice z toho důvodu, že někteří v naší společnosti, různě po světě, se odchýlili od jakési klasické cesty života a kráčejí jinou a tím přivádějí do naší společnosti jakési potenciální zlo. Toto odcizení tedy bude tématem toho dnešního kázání. To, že panuje v celé společnosti odcizení, by nás křesťany nemělo nějak překvapit. Vždyť tam, kde nevládne Kristus a nekáže se jeho slovo, nutně nemůže vládnout žádný druh jednoty. Alarmující by však mělo být, jak moc velká diverzita vládne mezi křesťany. Zdá se, jakoby vzájemné odcizení byla nějaká epidemie, která se šíří celým světem a ani my, křesťanská společenství, nejsme ušetřeni. A tak se ptám, přináší nám písmo nějaký otazník, který je před námi kladen a nějakým způsobem nám připomíná, že bychom to měli napravovat, nebo silněji klade před nás nějaký vykřičník, který by nás varoval a upomínal na to, že mezi námi by toto odcizení být nemělo a měl by vítězit pokoj a boží láska? Mám za to, že ano. Nechme se tedy těmito dvěmi texty, které jsme dneska slyšeli, nějakým způsobem poučit. Vyprávění o Kainovi a Abelovi je základní příběh lidského odcizení a poskytne nám mnoho podnětů k přemýšlení. Můžeme si povšimnout, že text 4. kapitoly má naprosto stejnou strukturu jako té kapitoly 3. Zprávy o lidském pádu. Zjednodušeně bychom mohli říct, že 3. kapitola je o lidském pádu ve vztahu k Bohu, stvořiteli, a ta 4. kapitola je o prvním lidském hříchu. Ale pozor, my racionalisticky myslící Evropané máme tendenci tyto texty číst tak, jako by se nám zde sdělovala nějaká stará, již dávno uplynulá fakta, které se máme naučit jako děti v besídce třeba a potom je při nějaké vhodné příležitosti odcitovat. To ovšem není úplně tak. Nejde o žádné záležitosti minulosti v těchto textech. Jde o témata přítomnosti. Sdělit se má informace o tom, ne že nikdo někde kdysi dávno selhal, ale naopak to, že my jsme ti, co selhávají a že jsme my ti, co neustále od Boha nějakým způsobem odpadají. Proto 3. kapitola informuje o našem aktuálním stavu, tedy odcizenost vůči Bohu stvořiteli. A 4. nás varuje před prvním hříchem. Proč říkám to před prvním? A to, abychom pochopili, musíme hlouběji do textu a zároveň i hlouběji do doby, ve které tento příběh, toto vyprávění vzniká. Po vyhnání člověka z ráje se Adamovi a Evě narodí první syn. A hned na to bratr Abel. Rozvídáme se, že Kain se stal rolníkem a Abel se stal pastevcem. Informace o tom, čím se bratři živili, se nám může zdát jako jakási kosmetický detail. Jeden dělal to a druhý zase ono. Zemědělství a chov dobytka jdou přeci v ruku v ruce. Ale pozor, zde se částečně nachází klíč k celému oddílu. Tyto dvě profese totiž značí dvě životní cesty, které jdou jen velmi těžko do sebe. Nám v dnešní době už tento fakt je zcela zastřen, takže není nám to, nejsme s tím srozuměni. Dalo by se říci, že zde jde o dvě skupiny lidstva, které si o sobě vzájemně myslí do jisté míry svý. Kdybychom četli více literatury z této doby, zjistili bychom, že se toto téma nachází i jinde. Zemědělství totiž symbolizuje jakýsi způsob života, kde se člověk vlastní pílí a vlastním přičiněním snaží zajistit si živobytí. Ve starověku značilo nedůvěru v Bohu. Nedůvěru bohům i v jiných společenstvích než to izraelským. A nebo přímo uctívání nějakého božstva plodnosti, božstev a podobně. Zemědělství bylo také symbolem jisté usazenosti, setrvání na jednom místě. Proto čteme i v tom 17. verši ve 4. kapitoli, že Kain je prvním stavitelem měst. A město je vždy symbolem jakési zabezpečenosti, symbol bezpečí. Když se ve starověku řeklo město, myslelo se tím vždy obrněné město, nebo opevněné, nějaké hradiště. Musíme mít hradby, aby bylo chráněno před okolním nepřítelem. A v tom starý člověk spatřoval nedůvěru v Hospodina. Měšťan je ten, kdo se snaží mít svůj život, kdo se snaží žít svůj život po svém, zajistit se sám. Nespoléhá se na svého stvořitele, vše si vypěstuje, zasadí, sklidí. Na druhé straně pastevec je symbol člověka, který důvěřuje. Celá biblická tradice, jak jistě víme, je tímto motivem jakoby prokleštěna. Je to symbol pokory a důvěry. Pastevec chodí krajinou, vodí ovce na úrodná místa, plná zeleně, na klidná místa u vod, kde člověk i stádo naleznou klid. A pokoj, jak čteme například v prvním žalmu. Pastevec je odkázán pouze na boží dary. Nemá nic, čím by si zajistil sám svoji budoucnost. A tyto dvě skupiny spolu do jisté míry od nepaměti soupeří. Vždyť přece si nutně musí vzájemně překážet. Zemědělci ničí pastviny, aby tam vysadili sedbu. Ničí krajinu svými velkými stavbami, kazí vodu, kácejí lesy a podobně kvůli stavebnímu kácí lesy kvůli tomu, aby zajistili stavební materiál pro své velké budovy a města. Pastevci se jim s tom snaží nějakým způsobem zabránit a stěžují si, že ti zemědělci jim to brání, ničí jim pastviny, ničí ta pěkná místa a podobně. Jak jsem říkal, to už je dnes jev jaksi zapomenutý, ale velmi podobný příběh bychom našli z podobné doby, taky velmi prastarý, a to sice epos o Gilgamešovi. Jen ho krátce zmíním, o čem v něm jde. Gilgameš je tak trochu jako Kain. Je to stavitel měst, to král, který nechal kolem nějaké vesnice vybudovat mohutné hradby. Vykácel les okolo a tak zabezpečil tomu lidu, kterému vládl, živobytí do budoucna. V okolí se však nacházel jakýsi divý muž, který se jmenoval Enkidu, který hovořil se zvířaty a nelíbilo se mu, jakým způsobem ti měšťané mění tu okolní krajinu. Proto jim různými všemocnými způsoby škodil. Zapaloval pole a podobně. To se ovšem obyvatelům toho města samozřejmě nelíbilo a tak se rozhodli, že lstí se s tímto Enkiduem nějakým způsobem vypořádají. Vyslali k němu krasavici s vínem a masným pokrmem. Enkidu nepohrdl těmito dary města, jak bychom řekli možná, a pojedl, tedy pomiloval se s tou ženou, byla to nějaká lehká děva zřejmě, a tím se v něm stala jakási změna. Přestali s ním hovořit zvířata, začal jim do jisté míry smrdět a stal se z něho měšťák. Musel z té přírody pryč, musel se uchýlit, jedině kam mohl jít, bylo to město, a tak se z něho stal vlastně jeden z toho města a už nikomu neškodil. Oba tyto příběhy řeší problém nastupující lidské civilizace, která ukončuje život spjatý s přírodou a nastoluje městský život. Tuto jistou rivalitu samozřejmě známe dodnes, v jiném trochu zabarvení. Bible však přináší pro tento problém, který ten starověký člověk řešil, jiné radikální řešení, než jaké nabízí zmíněný babylonský epos o Gilgamešovi. Biblický text totiž nevidí tyto dva světy, ten městský a řekněme venkovský, jako problém. Bůh stvořil člověka jako bytost vztahovou. Kdyby se člověk nezdružoval do skupin a nestavěl města, vesnice a podobně, nebyl by to znak žádné extra velké zbožnosti, ale asi zřejmě bláznoství. Představa, že život někde v přírodě o samotě je nějakým způsobem lepší či hodnotnější, než ten ve městě, je samozřejmě scestná. V Bibli je to vyjádřeno následujícím způsobem. V jistou dobu Kain i Abel přinesou Bohu oběť. Kain z plodu země, jak jsme četli, a Abel z plodu stáda. Hospodin však zhlédne na tu Abelovu oběť, nevíme přesně proč, ale na tu Kainovu neshlédne. A to proč je samozřejmě naším velkým otazníkem. Asi každý, který ten text čte, tak se ptá, proč oba dva se nějak snažili, dali Pánu Bohu to nejlepší, co měli, avšak Pán Bůh shlédne pouze na tu jinou oběť. Co bylo tím důvodem? Byl Kain skutečně tím bezvěrcem, jak si to ten starý člověk mohl vykládat, že ten, kdo žije ve městě a dělá a je pastevec, tak to nutně sebou nese nevíru. Je to, že to obdělávání země skutečně symbolem nevěry a nedůvěry vůči Hospodinu? Je v tom nějaký zárodek vzpoury? Text na to nedává žádnou odpověď. Vše, co jsme doposud řekli o těch dvou skupinách, o tom, jakoby to nazval pracovně venkov, nebo pastevec a měštan, tak jsme vyčetli z nějakých historických reálií, z jiných nějakých příběhů a podobně, ale nečteme to v tom textu. My to známe. To přeskočíme. Kain se písmo oproti předpokládanému vyústění přináší jakýsi nečekaný zvrat. Kain se strašně rozčílí. Šlo o pocit nějaké závisti, nebo zde čteme, se setkáváme se velmi silným pocitem pro spravedlnost, že proč Pán Bůh shlédne na oběť mého bratra a na tu mou ne? To je nespravedlnost do očí bíjící. Jo, vždyť i on dal Bohu to nejlepší z toho, co měl. V potu své tváře přinesl oběť a on na ní neshlédl. A do toho promluví Hospodin. Proč jsi splanul hněvem a proč tvá tvář opadla? Což pak nebude pozdvižen, nebudeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích, dychtí po tobě a ty nad ním máš vládnout. Hospodinova promluva je plná otázek. Na jednu stranu to vypadá, že nechápe, jakoby, proč se ten Kain tak zlobí. Na druhou stranu zase to trochu vypadá, jako by ten Kain skutečně udělal něco špatného. Ale není zároveň z ničeho obviněn. Je pouze upozorněn. Hřích nyní číhá. Člověk sice padl, ale hřích nad ním nemá absolutní moc. Je to jakýsi zuřivý pes, který číhá u dveří a čeká, až někdo vyjde ven, aby ho zakousl nebo kousl. Člověk má ovšem být jeho pánem. A zde se nachází ta alternativní odpověď. Ve světě je plno nespravedlnosti, ve světě je hodně rivality a hodně odcizení mezi lidmi. Není vždy vše podle toho, jak bychom to my chtěli. Hospodin nejedná vždy podle toho, jak bychom si my přáli. Ale i kdybychom se měli hněvem rozstavit jako ocel, Nesmíme dovolit, aby nás hřích ovládl. Kainovi se to nepovedlo. Pozval se ho bratra na pole a tam ho zavraždil. A toto je ten, jak jsem říkal, první hřích. Proč první? Když srovnáme obě ty kapitoly Geneze, tu třetí a tu čtvrtou, vidíme, že je zde jakýsi zásadní rozdíl. Eva pojedla ze stromu, ne úplně sama od sebe. Byla navedena a podvedena hadem. Zlou, nejasnou bytostí, ve které vnímáme jakýsi hlubší původ, než že šlo jen o jakési polní chytré zvíře. Nikde v této kapitole nečteme, že šlo o hřích nebo o spouru, jak se to často vykládá. Tato událost však nastolila stav, který je nejlépe charakterizován tím slovem vyhnání. Člověk se nachází ve stavu vyhnance v divoké zemi. Ne v přímé přítomnosti s Hospodinem, jako tomu bylo doposud v ráji. Všem aktérům toho prvního dění je určen tvrdý úděl. A v tomto stavu se dozvídáme, jak by člověk mohl nebo měl jednat. Před jaké výzvy je postaven a jaké nástrahy na něj čekají. To čteme v té čtvrté kapitole. Hospodin nás varuje před nebezpečím. Stav hněvu sám o sobě není problémem. Problémem by mohlo být to, co by mohlo nastat potom. První hřích proto, že přímo z lidské vůle je konána vražda. I přes přímé varování se do světa dostává hřích, kde již není nikdo, koho bychom mohli obvinit z nějaké spoluviny. A následuje otázka. Kde je tvůj bratr, Kaine? Opět v souvislosti s třetí kapitolou vidíme stejnou strukturu. Kde jsi, Adame? Ptá se Hospodin v ráji. A znova se nám potvrzují témata těchto dvou kapitol. První je o tom, kde jsme my, kde jsem já, kde stojím, jak jsem na tom. Druhá je o tom, kde je můj bratr. Kain odpovídá, co jsem strážcem svého bratra? A odpověď je velmi tvrdá a naléhavá. Když to parafrázuji, ano, Kaine, jsi strážcem svého bratra. Tvůj bratr ti nemůže být lhostejný. Není to předmět, který můžeš někde zanechat, nebo ho vyhodit, nebo na ně zapomenout. Nemůžeš se ho zbavit, umlčet ho, zarupat do země, anebo zabít. Krev tvého bratra křičí. Čteme, že veškerá forma zatracení, kterou si svému bratru připravil, se stále ozývá a dává o sobě vědět. Nedá ti spát. Bratrství není něco, co bychom si volili. Bratrství je stav, do kterého se rodíme. To znamená, že ať chceme či nechceme, nemůžeme se mu v žádném případě vyhnout. Bratrství je forma jednoty. Se svým bratrem či sestrou jsme jedno. Tím rozumím to, že i přes jakékoliv neshody, rivalitu či nepřátelství se na tomto základním faktu nic nezmění. I když se zřeknu svého bratra či své sestry, nepřekonám tím fakt, že je mým bratrem či nebo sestrou. Sourozenectví je tedy základním typem jednoty. Do tohoto stavu nás postavil sám Stvořitel tím, že nás stvořil tak, jak jsme stvořeni. Příběh o pramatce a praotci chce říci, že pocházíme z jednoho, ač je nás mnoho, a jsme různí všemi způsoby. Nový zákon podává zprávu o tom, že Kristus se ve svém díle znovu snaží ustanovit tento typ jednoty a nabízí tak alternativu k stávajícímu způsobu života, který do světa uvedl právě Kain. Od Kaina vládne odcizení. Kristus vyzdvihuje však jiný ideál. Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Tento zákon obsahuje nápravu přesně té problematiky, o které se tady celou dobu bavíme. První část tohoto zákona odpovídá té třetí kapitole Geneze a ta druhá té čtvrté, příběhu o Kainovi a Abelovi. Zaměřme se na tu druhou. Miluj bližního jako sebe sama. Tím se chce říci, že láska k druhým nemá mít nějaké další externí zdroje, nějaké sympatie nebo preference. Jediným měřítkem je to jako sebe samého. Otázka, která okamžitě musí zaznít, zní. A kdo je to můj bratr? Teda bližní, pardon, jak čteme v tom novozákonním textu, který jsme četli na počátku. Z textu je jasné, že onen tázající se ptá zcela řečnicky. No vždyť z definice samotné je jasné, o koho musí z té míry jít. Vlastně je ta otázka poměrně dost hloupá. To bychom i mohli říct, že je to nejhloupější otázka na světě. Ale musí být položena, aby bylo zdůrazněno, o co jde. No, ale stejně jako tato otázka je do jistý míry hloupá, tak ta Kristova odpověď je zase jedna z nejsložitějších, kterou bychom mohli čekat. Vždyť ten, kdo tomu ubožákovi pomohl a ještě se o něj postaral, byl Samařan. Kdyby to byl Egypťan nebo Říman, nebo nějaký nevěřící Řek, tak by to snad ještě nějakým způsobem šlo akceptovat. Ale Samařan, to úplně ne. Proč je tak špatný? No, protože on věří ve stejného Boha jako my, Izraelci v té době, ale věří v něho špatně. Je to vlastně jakýsi heretik. A mnohem lépe je na tom přeci ten, kdo je úplně mimo, kdo nás jaksi neobtěžuje nějakými bludy, pokřiveným učením, plné lží a herezí. Ten, kdo nevěří Boha, tak může být do jistý míry, může mu být zjistováno a může se obrátit, ale ten, kdo je na té cestě už špatně, tak se to špatně napravuje. Tento Samařan se stává však bližním vedle pravověrného kněze a vedle pravověrného levity. Těmto dvou velkým symbolům té pravé židovské, izraelské zbožnosti. Můžeme shrnout. Samařan si totiž jako jediný nepoložil do vztahu mezi tím ubožákem a sebou samým nějakou racionální, ideologickou nebo teologickou podmínku. Jestli v příběhu o Kainovi a Abelovi rezonují jisté představy o společenských skupinách, tak v tomto novozákonním společenství o to více. Podobenství o to více. A stejně jako v tom starozákonním i zde všechny tyto skupiny jsou bořeny a vyzdvihuje se pouhý stav bratrství, který není a nemůže být ničím podmíněn, protože je ustanoven samotným stvořitelem. Co mezi námi tedy vlastně tolik tvoří to odcizení? Co mezi námi tvoří touhu potom nenávidět bratra? A to ne jen fyzicky, ale společensky odsunout ho někam na nějakou druhou kolej. A tím slovem bratr nemyslím teďka svého sourozence nebo svého spoluvěřícího, ale svého spolučlověka, bych to tak řekl. Kohokoliv, koho na této planetě potkáme a kdo je také stvořeným Božím. Představa toho, že něco má být v našem vztahu tak a onak, je přesně to, co tvoří mezi námi konkrétní rivalitu a odcizení. To, že existuje jen jeden jediný způsob, jak například věřit, to, že existuje jen jediný způsob, jak vládnout, jediný způsob, jak vidět některé životní či jiné situace, to všecko jsou bariéry, které si klademe, které mezi sebe klademe jako jakýsi klín a které nás od sebe oddělují. Netvrdíme, že neexistuje jeden správný názor, nebo že neexistuje jedna pravá víra. Nejde zde o žádný liberalismus, že bychom si všichni měli myslet svoje a na zájem se nepoučovat, nehledat tu pravou víru. Věřím, že existuje jen jeden správný názor, že je jen jedna pravda, že je jen jeden způsob, jak žít správně a v souladu s Božím stvořením, s Boží vůlí. To se nějak nepopírá, ale nesmí se to hledání toho jednoho správného způsobu výkladu, jednoho správného způsobu života stát tím klínem, který nás rozdělí. Vždyť z historie vidíme, že lidstvo velmi těžce hledá to pravé, nefalšované a jediné. A dost často se pleteme. Z Geneze se dozvídáme, že žijeme mimo ráj, mimo zdroj života, mimo sféru přímého kontaktu s Hospodinem. A že jsme všichni zároveň stejné Boží stvoření, které je nejlépe charakterizováno pojmem bratrství, které ovšem nutně trpí odcizením. Avšak proti hříchu lze bojovat, barkonce musíme proti němu bojovat. A to tak, že musíme milovat Boha svého a bližního svého jako sebe sama. Já, Bůh a bližní je trojice, mezi kterou nelze klást žádné podmínky. Není to Boží trojice samozřejmě. Není to zaslíbení nějaké harmonie, nějaké viditelné jednoty, všichni budeme stejní a budeme se mít hezky a dobře. To se v Novém zákoně ani ve Starém zákoně nikde nepíše. Na to musíme počkat. Na ten druhý příchod Kristův. Avšak tato realizace nepodmíněné lásky, která je tady kladena na nás jako zákon, to je cesta, kterou my křesťané jít musíme. Řeknu to takto tvrdě. Nemůžeme si vybírat, jestli budeme své bratry milovat, nebo jestli je budeme nenávidět. Nenávist je vždy hříchem. Odcizení, o kterém jsme mluvili, se šíří jako nemoc napříč všemi komunitami. Ve společnosti je to ten hřích, o kterém mluvil Hospodin ve 4. kapitole. Je nutno ho ovládnout. A věřím, že proto máme od Boha všechny možné zdroje, které tomu potřebujeme. Máme příklad Pána Ježíše, který sám sebe zmařil, aby nás zachránil. A máme i příklady mnoha bratrů a sester, kteří aplikují tyto pravidla ve svém životě. A tak nám přeji, abychom i my byli schopni nad hříchem vládnout, aby nás nekousnul jako ten pes, který číhá před dveřmi. Amen. Tak nyní je čas na